Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur berriz ere entzule guziak, agur Chantal eta Benjamina.
Bai.
Untxatzi este.
Bai.
Iziki. Beste azte bat. Hemen gira, kultur kubo, hemen kizunekin eta azte untan.
Azteku.
Bai, bigarren emak.
Bigarrena.
Eta bai. Eta azte untan arkeologiaren mundu azoteko dugu. Bai,
Indiana
Jones. Ez, bakasik, Euskal Herriko Indiana Jones errengo dugu. Hor, matin ariestaran.
Top.
Gizun hor dena matinara iztaran, arkeologoa, eta berak parte hartu du Iruleiko eskuaren deskubritze hortan, eta ba, berriki hor duela, hilabete pare bat edo la, hortza izeratzi intzen, emantkizun edo emanaldi.
Polemika intzin.
Parkatu?
Polemika intzin.
Polemika intzin.
Ba, izan da Nafarroan, astopituko polemika bai.
Ui, ui, ba, hor ez dugu aipatuko. Eta ramintzaldi bat etarat egin zen, azaltzeko pixkat ba, hori zer aurkitu zuten, eta nola, eta ara, gauza interesgarria initz, eta berekin zulastatzeko para izan ginoen, ba, pixkat arkeologo lanaz, eta ba, nola bilakatu den beraren dako, olako pasione haundi bat, eta hori guztia aipatuko dugu, matin aiestaranek. Eta ondoren, argitaletxe baten zautzera joango gira, beraz, amesgile ditutako argitaletxea, hor dugu, hor Gipuzkoako Legorreta erreska zautzen duzue, horko gazte bat, Betzaida Urtaza Elizburu, beraz, berak aurkeztuko dauku amesgile argitaletxea, zararat jintzen, ikusi mikusi beraz azokarat, eta hori, gehien bat aurrendako, gaztendako sortzen ditu liburuak hizkuntza ezberdinetan, euskaraz, eta berak itzultzen ditu, genera, hainbat hizkuntza hitz egiten ditu, beraz, berak itzultzen ditu hainbat hizkuntzetan, portugesez ere.
Gailikoz? Iten du, gailikoz?
Ez hori no benan, erraiten badiozu, segun naiz, haus hartuko dela, eta helduendako ere sortzen dituela eleberri batzuk, beraz, ara, amesgile argitaletxea, hau guri gaurko menu ederra.
Amesgile, joden izena...
Bai, izigarri polita. Eta, ara, musikaz tarterakaturik nola ez, berreskuratuko dugu gure munduko musika deskubritzeko parada, Eta ara, gaurkoan, ez dakit quiz, berri bitxi...
Nik quiz bat diat, gero Chantalek...
Berri bitxi bat.
Ah, bikain, guazen Chantalen berri bitxiarekin, eta ari kakotx berri batekin, eh?
Bai.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Baina dinea, kontenda gure kakotx berriekin, jingil berriekin.
Bai.
Eta Chantal, norat joaten gira?
Bai, Alemaniara joaten gira.
Aha, bai.
Kontentzi da, joita Alemaniara?
Otz, hemen baino otzago egiten du,
eta bai, justuki. Otza aipatuko dut.
Oh, asmatu dugu.
Eta bai, neguan gira, bakizue.
Bai.
Alemanian ere negoa da,
iduriz.
Eta luguan zer da?
Ba, hotza.
Hotza, eta
elurra. Elurra.
Elurra.
Eta horma ere.
Horma ere, bai.
Bai, Berlineko horma. Ha, 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 ha.
Aipatuko dut elurra. Eta bide...
Ez horma, otoi.
Bideetan... Bideetan elurra delarik, zer egiten dugu.
Gatza.
Voilà, voilà. Berriz egiten aluzue?
Bai. Gatza.
Gatza.
Bikaida. Eta ala.
Bide esker
zantar. Alemanian, bada, hiri bat, Dingolfing, deitzen dela.
Segur zira Alemanian dela hori Dingolfing.
Bai, gero ezakit nora huaskatzen den.
Dingolfing. Mikeli.
Mikeli, Dingolfing. Gero. Erabaki dute aurten, zenta aurten induriz negua izigarri gogorra dela, eta erabaki dute gatza ordez bideetan ezartzea.
Sukria.
Ez, luzo kertxo ura, luzo kertxo kornixonak Cornichon. Luzogartsoa atseman dut, Cornichon.
Bai.
Lukartzoko, luzogartso ura.
Bai, eta luzia eta okerrak dira. Beraz, pepinoak edo cornichonak edo ez dakit. Bai.
Maite du
egin dizuek. Baina nola seaturik, nola noan ezartzen dituzte, zer da historia hori?
En fait, hiri honetan, bada ongailu fabrika bat, ongailu kondimandelakoak. Eta, en fait, errekuperatzen dituzte luzokertsuaren ura. Eta, iduriz, ura hori gatzatua da, euneko hogeita batean. Orduan, eta isurtzen dituzte ur hori. Eta, en fait, ekonomiak egiten dituzte, zenta errekuperatzen dute fabrikatik, eta fabrikaren zatere, zenta usaian
hori tratatu
behar da, eta pagatu behar da, eta hor, da tratu bat, ala, haien artean.
Eta, nena hola, gatzarik ere ez dute despendiatzen bereziki hortarako.
Hola, hola. Hori zen nire behibitxia.
Ados. Gartakit Euskal Herrian luzokertsoak reski beraz pulsatzen direnez.
Ba, ilur gutiago badu guazugu hemen.
Baina pulsatzen dira luzokertsoak gure gorretan.
Bai.
Mikel, alon.
Zure zizigazu. Zure baratzean baditu zu?
Ez nire baratzean, nire osoaren baratzean ere bai.
Ados.
Berba Patrikenena ere.
Galdegin dendako gu. Ah, biziki polita, interesgarria.
Usatziak dira, ana. Lujarekin.
Bai.
Hemen baino gehiago.
Bai, hemen baino gehiago hori segur. Are, bestekako txabat bukatzeko berri bitxe hori.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Horra, giro misteriotzua genuen, eta beinadin zer da gaurko kuizaren gaia.
Agu, musika berriat. Sartzeko bakik, zenta erran behar dugu. Urteko bigarren emankuzinuna dauberena. Ordoan, atxeman berniar gai astobitokoa.
Ados.
Ordoan, erabaki dut hautatzea Euskaregia. Hala, hola.
Oh, ze horregia.
Ba, Eskoziara joan gida, ez dakit noat eta noat, Alemaniara, eta bai, zuri bergira nun bait. Ma, historia piskata egiten dugu. Lehen galdera egiten, bai. Zein urtekoak dira Euskaregiko egungo mugak? Zazpireun eta irutanoita emeretzikoa. Amabost mila eta hogeita bikoa.
Amabost mila?
Amabost mila bosteun. Bai, erten aldugu ere.
Beraz, emendik amairu mila eur urtetara.
Mila bosteun eta hogeita bikoa. Mila seiun eta berrogeita hirukoa. Edo mila behatzi egun talata noita bikoa. Eni urtea.
Xantal, gaur egungo mugak.
Dena nasi ditut.
Zazpire egun ta iruta noita emeretzi.
Mila bosteun.
Mila bosteun goita bi.
Mila seiun.
Mila seiun ta behu eita hiu.
Eta mila behatzi egun. Mila seiun eta ez dakitzak.
Enu xez, Mikel, gauza bera eganen duzu.
Bai, hori ari nintzen, bai.
Bon, ebe, bizikiuntza, hori da. Bala, zenta zazpireun eta irutano eta emeretzi da.
Nafarroako resumaren...
Horreagako bataia. Eta mila bosteun togeita bi, da? Ama juh. Hala, bibaziak. Ebe, bida xalbatiak. Ordoan, segitzen dugu, mugekin.
Bikain.
Nor kasmatu ditu, muga hoiek. Elkanok, asurarek, xampunek, edo, ez dakik usuzen, Salvador, edo idoi. Aha, Xantal.
Ez
dakizu, eh?
Ez dakit, bat ere.
Ez ziren tristatzen?
Xampun.
Xampun, bertsularia. Orduan.
Hirugarren galdera.
Hirugarren, guai geografia gehiago. Ale, berba errexago izanen da zuretako xantar.
Hori ez da segurez.
Zenbat kilometro karratu iten ditu Euskal Herriak? Ama zazpi mila bosteun eta hogeita ama bi kilometro karratu. Hogei mila eta bosteun. Hogeita lau mila seiun eta berroaita sei. Edo, zazpi egun mila.
Hain beste?
Habe... Da quiz bat, eh? Zazpi egun mila, ala. Zazpi provinziak, bakotxak egun mila.
Hain beste kilometro karratu? Xantar?
Xantar?
Be, Mikel?
Ni ama zazpi mila, errango duk. Bai, apalena.
Ama zazpi mila, apalena zen?
Bai.
Zen ama bos mila?
Ez. Oh, ez dik fitxik entzuten. Amazazpi mila.
Ogei mila.
Ogei talo mila.
Ogei talo mila.
Ez bata ez bestia.
Ogei mila.
Ogei mila.
Ogei mila.
Ogei mila. Ados. Se un dia den Euskal Herria.
Kondatzen baduk Nafarroa. Hala. Fitesko igotzen duk. Bon, are. Azken bat. Zenbat biztanle baditugu Euskal Herrian. Urbilena irabazten du. Hala. Hora, jakatzen duk.
Iru egun eta iru mila eta zekitzer.
Iru egun mila? Da Bilbo.
Euskal Herria.
Euskal Herri guzia, ez iparalde.
Hori janta egiten dut.
Iru
egun
mila. Mamani iru milioi eta iru egun mila.
Oh, kokina, badakizu jadanik, hori da.
Iru mila eta iru egun mila.
Iru milioi. Bai, bai, zenta ipar Euskal Herrian iru mila inguru dira, eta igu Euskal Herrian iru milioi, behaz.
Hori da. Abantxu.
Abantxu.
Hori da, bi batziak ala ere.
Ba, mi esker.
Bai.
Bi, historia
peskatu. Beutazia elkanu obesikat jantira.
Bai, bai. Eta xori errexinula ere, utziko dugu pixka bat. Hare, musikarekin segituko dugu eta hor ba, berriki Durangoko azokarat joateko para izan dugu eta egin ditugun elkarrizketen artean bakizu zein raplari, emazte raplari, euskal emazte raplari famatua elkarrizketaratu ginuen edo Santalek elkarrizketaratu zuen, aizerekin. Nori zeiten?
Antzidu bere izena.
La
Poia.
Labasu eta bai, labasu
egintzen nola ditzen da korrikaren kantua ez? Ferminekin
eta ara Xantalen autua bere kantu baten entzuteko
eta kantua da traka matraka
labasu, guazen.
Nire zeruan gorputza dardarka hause nire marka azken guda dantza arantzak bihotzian aizu eizu dantza nizure zalantza azmakizunen trampa kanta berrien andramari emamoen aurka txakurrak zaunka txerriako inkan kalean borrokarako preskure erronka nonda zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu nonda zein da nik zer norzu traka matraka izerdian daramagu nonda zein da nik garbi gure kimenak bidean osenki jalkiz legrak gure tresna zuk zure jarrera eguneroko tasunean zenbat zuk zer belba ugari atzio eskaz eskaz beteta egon gela berotan zula aldare derra tabernaz taberna dilemaz dilema noizbait kalera non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu trakamataka izerdian daramagu non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu trakamataka izerdian daramagu maien guruko izlari zutsuak gehienak besteen kontzintzak baitzen ausartzen direnak bakoitzak bere borrokaren jaun jabea nik nirea nik gurea zuk zuk zeinena non da zein da benetan betetzen zaitun erronkain izena non da zein da besteen zinturara eramaten zaitun erra lehenengo praktika gero berriketa non da Bilbo Euskal Herria da zein da sentitzen duzu mugimendua hemen edoa nor lan eta lan bakoitzak bere platerrean jan eta jan tan 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 takasiri merea pen pon pan gora gazteria kolpez kolpe iten da bidea dragama draga eutxiz gure askatasuna non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu trakama traka izerdian daramagu non da zein da nik zer norzu herriaren erantzuna badakigu non da zein da nik zer norzu trakama traka izerdian daramagu kantan kantan
Traka matraka, la basuren satia, eta ara, hor ginuen gainera, beste beraikin batera, Ani Guria deitutako artista.
Gurie.
Gurie, gurie, Ani Gurie, eta ara, aski, deskurritzen dut, behaz, maitatu dut, ara.
Japa maite duzu?
Ba, holako satiak entzuteko, bai. Gero ez dut hori baita espada entzunen etxean demora guztia, mainan bai, beste nez gusturat. Eta, are, ba, jongo gira horrein, zer?
Ez, Beniadin.
Beniadinek ez du maite jo japa. Alta egin du jap talde bat, ma ez.
Bo, are, guazen gure gaurko lehen gaiarekin amai matxin aiestaran. Beraz, berak azalduko dauku. Arkeologiaren pasionea nola deskurritu zuen eta ba, zertan lan egiten duen eta nola lan egiten duen guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni makina iestara naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoa. Zango bat dut Arantzadi Zientzia Elkartean, bertze zangoa dut Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta bertan ari naiz, nire doktore ikasketak egiten, hain justu Burdinaroaz eta Irulegiko Herrixkaz.
Nungoa zara, behar zure hiatu. Bai.
Bueno, jaiotzez Tolosarra naiz, eta ja bada hamarkada bat edo pixkat gehixiago, baztanen iruritan bizi naizela, beraz, ba, nafartua.
No, lehenik, eta bintzuk, hori pixkat arkeologiari buruz edo historiari buruz horrela, zintzuk edo zuren lehen oroitzapenak noiz piztu zitzaizun interesa.
Bai, betidanik izan dut nik uste interesa iraganarekiko, ez ba, aurretan ba, beti ilusionatzen gaituzten gauza horiek, ez beti deitzen gaituzten gauza horiek, ba, antzinako zibilizazioak eta pixka bat imperioa handi hori edenak, eta baina baitare hori gehiago nik uste heldu dela ba, oroitzen ez baserrian lengusuekin eta nola hitzen ginen baserri zaharretan eta sartuz eta gauza xerkatzen eta mendiko etxoletan eta erdi erorian zirenetan eta gure gaina kondairak eta trikuarriak bila eta pixka bat hortik gehiago datorrela eta ezen bertze arkeologo ideia hontatik. Arkeologia bera, ba, bigarren ikasketatzat daukat, lehenik irakasle ikasketak egin nituen, beti deitu izan hau eta beti irakarri izan hau historiak eta horregatik sartu nintzen eta gero han ezagutu nuen arkeologia udan hasi nintzen, historiako lehendabiziko urtea egiten ari nintzela, hor udan hasi nintzen Arantzadirekin Bolondres lanetan, ikasle bezala, praktikatan, eta hor ezagutu nuen arkeologia nola den eguneroko bizitzan. Eta nik hasiera batean historia irakasle izatea nuen xede, baina hori ikusita ba, erabat hartu nindun, pasioa piztu, eta horri esker nago hemen orain, bai.
Galdera bizkat filosofikoa, benan zuretzat, edo arkeologia nola definituko zenuke? Zer da arkeologia?
Ba, arkeologia bada pasio bat, eta bada zaletasun bat, eta hori gainera partekatzen dugu pixkat mundu hontan gaudenek, ez? Baina aldi berean bada zerbait guztiz beharrezkoa dena, ja ez naiz soilik arkeologiaz ari, baizik eta bai, historiaz eta iraganaz eta memoriaz, bai? Etorkizunean nor izan nahi badugu, jendarte bat izan nahi badugu, eta batez ere jendarte aske bat izan nahi badugu, guztiz beharrezkoa da memoria izatea, noski herri bezala, norbanako bezala. Pentsazazu norbanakoetara jota zer den memoria eza, ez? Hori gaitz bat da, amnesia deitzen da. Eta hori eramaten aldugu ere memoria orokorronen eta jendartearen eremura, ez? Hortik libratzeko modu bat, hortik askatzeko modu bat, ba, gure iragana zintzoki eta akademikoki ikertzea da. Eta beraz, bada zerbait ere zaletasunetik haratago doana.
Zertzur dira, beraz, arkeologo bat izaiteko, berdiren ezakiteka itasunak, edo bueno, landu berdiren gauzak, lehen aipatu duzu, pazientzia, gauza baitez badakoa dena?
Bai, pazientzia gauza guztiz beharrezkoa da, nik uste edozein lanetan ere bai, baino arkeologiak badu bere alderdi hori, pazientzia beharrezkoa da, batez ere metodologia zientifikoa, seriotasuna, hori dena beharrezkoa da, baina gero arkeologiak berak ere ematen dit pixka bat landagunearekin dudan lotura hori berrestea, ez? Azkenean bada haunitz ikerketa lana eta haunitz liburutegiko eta laborategiko lana, baina bada ere kanpoko lana. Eta hori da behar badan eri gehien gustatzen zaidana, hori mendian egiten den lan hori, badu lan fisikotik, eta beraz badu gure inguruko mendietara igo, eta arbasoen inguruan jakin min hori edukitze horrek, badu plazerretik noski.
Lehen induzketa horietan, Bolondres gisa parte hartu zenuena, zerkerrak harri zizuz, zer hartu zizun, zerbait atxeman zinuen, edo ekipa lana, edo zer?
Bistan da, talde lana izan da lehen unetik hor atxeman dudan altxor handiena. Talde lana horri esker gaude, horri esker egiten dira aitzinamenduak, aitzinamenduak ez dira hainbertze lehiari esker egiten, baizik eta elkar laguntzari esker egiten dira. Eta hor, egia da, halako taldetxo bat eta belaunaldi bat elkartu garela, gerora jarraitu duguna gainera zaletasun honekin, eta orain ere hor gabiltzanak. Beraz, noski, hori funtsezkoa da, talde hori aurkitu izana, eta lagun onak ere bai, ez? Eta hori gero, lanetik harago doazen gauzak dira. Eta gero, ni oroitzen naiz, batetik lehenengo lanak Aralarren izan ziren, hain justu Burdinaroko jendearen, han bizi ziren artzainen aztarnak bilatzea. Eta ia da, hango elementuak eta topatu genituen gauzak eta etxolatako gauzak eta etzirela, inolaz bertzen mundukoak oso gauza xumeak ziren, ez? Baina betetzen ninduen, ez? Negaizta, bere xumetasunean, bere soiltasunean, betetzen ninduen informazioa jakiteak, ez hain bertze elementu bereziak. Eta garai hori gustoko nuen, noski. Eta gero hori gehitu ezkero, gero aztarnategi oparoagoetan lanean ibili naizela eta bereziki garai guztietan ikuste, gaur egungo arkeologian ere bai, aritu naiz 36ko gerrako lubakietan, aritu izana naiz Erdiaroko gazteluetan, Amaiurren, Irulegiko gazteluan hor hasi nintzen, eta beraz pixka bat bai eraman nahuela herri honen galdera garrantzitsu horiek erantzun nahi izateak ere bai, ez? Batetik, aurri detzat, arbasotzat nituen artzain hoiek, eta gero, noski, gure herriko historian garrantzitsuak izan diren gertakariak. Azkenen gontan, Irulegin bertan, baskoiak daude, noski, gaur egun ez gara beraiek, baina bai gara beraien ondorio. eta horrek ere ba gehitzen dio, ez, ikerketa honi.
Zure ustez, etorkizunean atxemaiten halko ditugu euskaldunek hori ditugun galdera horiek, zin erantzungo galdera horiek arkeologiaren bidez erantzun batzuk atxemaiten halko ditugu?
Ba, esku hau bera da horren adibide, ez? Orain arte ez gainak igun hori posible zenik, horrelako afera zaien inguruan, ez? Hizkuntza bezalako afera ez material eta konplexu baten inguruan ezer jakiteko gai izango ginenik, hori ez genuen uste, eta eskuak berak erakutsi du baietz. Gehitu badakigu, beraien hizkuntza materializatzen dela idazten denean, eta badakigu ere haien sinesmenen berri, gauz bat ez materiala dena ere, eta oso konplexua jakiteko. Beraz, itxaropena noski, hor gertatzen dena da, begiratu ezean, lan egin ezean ez dela topatuko, hori bai gauza jakina dela, ez, eta beraz, begiratuta soilik topatuko ditugu eta ikertuta soilik topatuko ditugu bilagabiltzan erantzunak.
Eta azken galdera, amets bat etorkizunari begira?
Amets bat orain nahiko hurbila erantzuteko, ez da behar bada galdera potolo baten erantzuna, gehiago da ametsa lanean jarraitzeko aukera izatea. Lanean jarraitzeko orain ditugun baliabide hauekin, eta bereziki atzetik datozten ikasle guzti hauek ere izan dezatela beraien jarraipena. Hai ez da dilau gure abenturatxo honetan bukatu, eta ikerketa taldea kontsolidatu dadila eta jarraitu dezan ikerketan, ze ikusi dugu emaitzak gutxienez 10 urtetik behin gertatzen dira, 10 urteko lan nekezaren ondorioz gertatzen dira, eta 10 zenbaki bat jartzeagatik da, baina bai 10ka den ondoren etortzen dela. Eta beraz, luzatu dadila guzti hau 10ka batzuk, eta hor ziurrenik jakinen dugu haunitz gehiago gure iraganaz.
Mi esker, beraz, eta zorionak edo zorioneku, esan berroko genuke, eta bideon, bai, zuri eta zure lan taldeari.
Mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, orki nuen matxine ahi ez darana nafartua den gizona bai. Arkeologo. Eta hor, hemendik demora batetarat, zonbait aztetarat, entzunen duzue, hortza izen eskainitako mintzaldia grabatzeko parada izan baitkin nuen. Eta bizki interesgarria nola beraz eraman zuten Irulegiko eskuaren prozesua, deskubritze prozesua eta hori guztia. Eta goazen orain munduaren barna musika baten deskubritzerat, gu deskubrituko dugu zuek bezala entzulek. Eta ari aldi honetan, Xantal, zuri dagokizu hauktatzea herrialde bat, kontinente bat, munduan zehar, norat joaten gira?
Europan egonen gira eta Finlandia erat joan gira.
Oho, Finlandia. Otza ipatu baitu
eta gure. Eta bai, bon, ikoten naz, ikoten naiz gaiana.
Bikaina.
Ibertzu xantan.
Baina dina.
Bai.
Zein herrialdea utatzen duzu, zein amarka da utatzen duzu.
Entrenamendu guti.
Ez dena akudiatu behar dut aldi berean, eta bakizu zaitasunak.
Bai, 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 Mikel, ez du grabe.
Orduan.
Orduan.
Finlandian gira.
Ogei, hola. Mina behatzi.
Mina behatzi unta ogeian?
Ogeian, bai.
Ui.
Bai, Mikel.
Harikoazen,
ja
zerbait baten.
Juhuhu! Korvesta, siedän malta salulta, villin luonnon laitumilta metsän povesta. Missä riemut kaupunkin, poissa on ja muutenkin, pojat siellä elässä kuin munkin luostarin. Niinpä kärsivällisyys se yli kohatti, lunterjäkki kämpän jätti sekä päteli. Yksi ei luelettävä meillä onpi vaan, siis nyt pojat kaupunkissa hiukan juhlitaan. Tunnelmasta korvien, herrat laulaa ihailen, kuinka taikurunollista alla hontien. Lumberjäkki eikös vaan, onnen poika tosiaan, kun saa siellä honkain alla elää eloaan.
ruokana tietysti on tuore liha ain. Säilytetty Chicagossa vuosikymmen vain. Siellä marjat makijat kanessa mansikaat. Vinsiksi to kaupungissa niitä haukkuvat. Siellä ilta myöhällä, pojat kunnon pietillä, silloin tällöin kaajahtaa pikkumma sävelmään. Äänen sen jos kuulisi, herrat varmaan luulisi, että pojil kämpässä on iltakonsertti. Mutta unet filmoissa jo pojat uinahtaa, ja iltaiseksi syödyt pinsit nene soinahtaa. Honkat säistää huminallaan, paistaa täysi puu. Runollista totta morse onkin, eikös juu? Kyllä on siellä korvessa runollinen tunnelma, että kaupunkinkin vielä sieltä tultua. Silmissä on neitonen, herrajeni suloinen, olkoon iältänsä vaikka 60. Oikeampaa se mieli olisi suhka suikata, palata ja kiikutella hiukan polvella. Kun on täynnä runollista korven tunnelmaa, voihan siinä muutenkin vielä hiukan hairahtaa. Meillä metsän pojilla ei oo toki hienoja, vaatita ja muitakaan ei herrasta pojaa. Myös ei sana helinä, käytä lumperjäkkitä, perkele on tervehdys, kun totto yllättää. Kumarrukset, hienot vaatteet, helske sanojen, peittona vaan voipi olla häijyn sydämen. Nene sopii ruhtinalle diplomaatille, vaan ei meille lokareille korven pojille, vaan ei meille lokareille korven pojille.
Finlandian ginen mila beratzion ta hogeita sortzian.
Bo, Mikel, egia erten alduzu.
Bai, arratiakoa zen. Bizkaitarra. Iduri zuen euskaraz abizta. Eta Artur Kilander ginuen. Eta kantuaren izena.
Zeanikoa.
Zeani, bai. Lumber Jaki zen kantua. Eta banjo batekin ari zen.
Eskusoinu batekin.
Eta eskusoinu batekin. Artur Kilander bizki deskubrimendu polita. Garaiko soinuarekin eta beste. Are, segidezagun gure gaurko bigarren gaiarekin, Betzaida Urtasa Elizburuk aurkeztuko dauku.
Betzaida deitzen da.
Bai, Betzaida, polita da bai. Eta berak aurkeztuko dauku, beraz, Amesgile argitaletxea guazen da.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Egunon, Betzaida naiz, Legorretatik nator, Gipuzkoatik, erretxo txiki bat dela. Eta bueno, banik gauza asko ikasi nituen bere garaian. Eta 2020ko azaroan bururatu zitzaidan, nire aita hil ostean, argitaletxe txikitxo bat sortzea, Amesgile izena du, ze lema edo gurea da ikastea, ondo pasatzea eta amestea. Bai, liburuen bitartez. Eta bueno, hasi nintzen liburu batekin, amak bultzatuta. Eta bueno, hor goaz, poliki-poliki, liburu ja desente dauzkagu, eta dira Euskal Herrian egindako ipuinak, bale, inprimatuak eta batzuk oso osorik ere, eta kontzientziatzeko, bai, aurrak ikasi dezaten, eta helduak ere, zelduentzako ere badaukagu, natura zaindu egin behar dela, nola egin aurre gure beldurrei, emozioak landu, euskal mitologia ere, gaur egungo gai garrantzitsuak direnak, bultzatzea, pixka bat.
Orduan, ez dakit, zoi, irakurlego zaleikotasuna, aur demoratik baduzunez, edo...
Bueno, egia da... Oso gaztetatik poesia idatzi dudala beti, olerkiak, Egia da ere eskoletan askotan bultzatzen dizuela liburu zehatz bat irakurtzea eta horrek igual atzeraka egintea daukala, ezta? Baina ni beti ikusi izan da eta ama irakurtzen, da beti esatzen irakurri, irakurri, eta 18 urterekin hasi nintzen gehiago irakurtzen. Gainera nola hizkuntza desente dakidanez, osea ezberdinak dazkizkidanez, dauzkat liburuak hizkuntza ezberdinetan, ze asko bidaiatu ere egin dut, eta asko gustatzen zaizkit liburuak eta aur literatura gehien bat, ze ilustrazioak dira, boa, oso politak, bai.
Segitzen duzu gaur egun irakurtzen, eta zenbat irakurtzen duzu gutxi gora bera, hilabetero edo?
Ba, hilabetero asko, ze, klaro, nik idatze egiten dut ere, orduan lan asko irakurtzen ditut, nereak ere ez direnak ere, gero liburu ezberdinak irakurtzen dut, aurdu nago orain eta egunero haurtxoari irakurtzen dio tipuntxo bat, eta saiatzen naiz hizkuntza ezberdinetan irakurtzen. Bai, bai, irakurriko dut, egunero, bai, egunero irakurtzen dut, eta niretzako oso garrantzitsua da, ze beti esaten diet aurrei, ez da? Ba, bidaiatu egiten duzu, ikasi egiten duzu, irudimena lantzen duzu, eta oso garrantzitsua nire ustez irakurtzea. Bai.
Esaten duzu, zuhorek ja asko bidaiatu duzula eta beste, eta parekatzen duzu liburu bat bidaien esperientziekin edo...
Bai, saiatzen naiz beti topatzen herrialde horretako historio, leyenda bat edo mitologia edo zeozer, edo bertako idazle batek idatzitako liburua, ez da? Pixka bat ere ezagutzeko kontestua, kultura, ze asko gustatzen zait denetik ikastea. Eta ja, jatorrizko hizkuntza malin bada, txapo, saiatzen naiz hemen badaude oso liburu politak, ederrak, baino ez dira jatorrizkoak, dira itzulpenak. Nun nahiago izaten dut jatorrizkoa izatea. Bai, niretzako oso garrantzitsua da.
Ordan, proiektua duela hiru urte guti gora bera, 2020an, eta zure amak bultzatu zizumen, argitatu, eta zer izan zen lehen liburua, nola aurkeztuko zenuke?
Ba, lehenengoa izan zen Amalia eta Espazioko bidaia, ja bigarren edizioa egin duguna, eta aldaketak ere izan ditu, klaro. Azkenean ni autodidakta naiz, orduan bajuna ez ikasten poliki-poliki, ez da? Ere ikusiz irakurleak zer behar duen edo zer behar den merkatu mailan. Ze adibidez nahi asko eskatzen diate maiuskulaz izatea, bai, liburuak. Eta da irudimena lantzeko, astronauta izan nahi duen neskatxo bat, egiten duen bidaitxoa, kolorez beteta dago, eta gero dauka margotzeko ilustrazio bikoitz bat. Zen ere liburuak gauzak erakusteaz gain, batzuk dute QR-txo bat entzuteko eipuña musikarekin, da horrela, beste batzuk dira oso didaktikoak, beste batzuk dute ariketak, eta dira oso ezberdinak, baita tamainuen aldetik, eta oso politak. Eta nik usten dut aurrei gustatzen zaiela. Azkenean, bueno, bakoitzan mundu bat gea, eta gustu ezberdinak ditugu.
Nolako esperientzia izan zen? Lehen liburu horrena, ausartzen zera, autoedizioa, eta beste, eta gero defenditu behar duzu, edo joan berzara plazas saltzeko, eta beste, nolako esperientzia izan zen?
Aben, egia da ez dala erreza. Jende askok eta gehien bat etxean, amak ez, baina bueno, anaiak eta zu erotuta zaude, nola sartu behar zea hor, gauza asko dago, ez dakiz, lagun bat ere daukate esate zitela, zu presentatu sarietara, ze hor da, eta nik esaten duen, ez, nik egin behar dut, pausoz pasu poliki-poliki ikusi, orduan hasi nintzen, pixka bat ikusten, zoka eta juten naiz, ipuin kontaketak egiten ditut, saiatzen ari naiz nire bidea egiten. Piskat ikusiz ere zer dagoen inguruan, baino ni beti izan naiz oso berezia. Orduan nahi dut nik nahi duten bezala, saiatzen naiz gauzak maitasunez egiten, gustoz, ikusi lan bat eta esatea boa. Osea, nire umetxoak dira azkenean. Eta oraingoz kolaboratu duten jendearekin ilustrazioa, gero daukagu Peio Añorgaren liburua, zeia hasi gara urtero ipuin bat ateratzen aurrentzako nik ez dudana idatzi. Eta da pixka bat, gustoa gelditzea, bai ni, baita idazlea edo ilustratzailea, eta baita ere irakurtzen duena, ezta? Eta ikusten duzu, jendeak esaten dizula, liburua pila bat lagundu dit, edo identifikatuta izan naiz, aurrak ere, ze polita, ez dakize, nahi esaten didate herrian. Juten geha eskolako liburutegia, eta zure liburak ikusten, eske, emozionatu ditegia, eta denak nahi du berdin, ez dakize, nahi, ze ondo. Eta gustatzen zait asko kontaktua, jendearekin kontaktua. Horregatik ni juten naiz liburu dendetara, ikusi dut ere, enpresa handiak ez dutela nik nahi detena eskaintzen edo tratatzen. Azkenean, nik nahi det, ba hori, gertutasuna, gauzak ondo egitea, eta ez dakit. Askok esango dute, buah, kei luze, ez dakize, bakize, baina bueno, ni horrelakoan ez gero ikusiko da poliki-poliki, eta nik usten dut zure printzipioak ere segitu bak dituzula. Horregatik hemen egiten ditut lanak, egia da, kostu gehiago daukala adibidez, baina bueno, berezia izan behar da.
Aipatzen duzu, hori, zure liburuetan, badirela, gai batzuk saiatzen zerrena jorratzen eta bon pizkat kontzientzia bat pizteko, bon, adibide txo bat batzuk emaiteko zertzu dira, bar, zuri pentsatzen dut jada erakartzen dautzuten mezu batzuk direla edo zuretzatik garrantzitsuak direnak.
Bai, gehien bat natura, ze naturarekin kontaktua behar dugu eta zaindu egin behar dugu, bale, errespetua oso garrantzitsua dena, maitasuna ere, ba, musu eta besarkak eman behar direla, nola gailendu lotxa eta beldurra, ekinez gauza lortzea dauzkagula, hori nahi dut ikaste aurrak, ze ni ere, ba, lehen esan deguna, hasieran guazak ze dena zaia, ni ikasten juna ez, eukiditut momentu batzuk esatea boa, toaia botako dut eta beste gauza bat, baino ez, segin behar da, benetan nahi badezu, berdintasuna, daude pixka bat dena, veganismoa ere aurrek ikasi dezaten, ez da? Osa, pertsona ezberdinak gauden bezala, ba, bizitzeko modu ezberdinak ere daude, eta ikas dezaten eta ikus dezaten, baino ez obligatu, zaie obligatu behar, ba, adibidez txikitatik bezala, erreala gustatu behar zaizu, ez, zuk erakutsi dena, eta beraiek aukeratu dezaten. Pixka bat hori da nik nahi detena landu. Eta gauza gehiago datozte, osea, beti helduentzat ere Alzheimerra, eta budian gaiak antxetatean, erabezaroko aldaketak, eta horrela pixka bat. Gaur egun dauden gaiak, eta gehien bat errespetua, tolerantzia eta naturarekin kontaktu zuzena izatea.
Hor ikusten ditut formatuetan, irudietan eta beste, bueno, ba, hori nahiko koloretsuak, ze adintarteri zuzentzen zera nagusiki, nahiz eta bon, gero badira beste adintarte batzu.
Bai, niretzako kolorea da bizitza, eta bizi gauden bitartean kolorea behar da. Egia da gaua daukaguna beldurra eta lasaitasunaren inguruan, ba, ilunagoa dela ez da. Eta gero adintartea gehien bat aurre literatura, daukagu ba adibidez musuak eta besarkadak 7 bat hilabetetik aurrera izan daikena, ze oso didaktikoa da eta entzutekoa dauka, eta nola maiuskulaz izan daike maiuskulaz 6 bat urte arte, eta gero minuskulaz daudenak ba 6-7tik ba 9 bat arte. Hori da gehiena lantzen detena, ze gero badago 9-10 urte bitarteko, 10-12, osea 10ren erabezaro eta helduentzat ere. Baina bai, eta nik beti esaten dut, zuk irakurtzen badiozu aurrari, edo zein izan daiteke. Egia da batzuk daukatela, testu gehiago edo gutxiago, baina bai.
Aipatzen duzu, maiuskula, minuskula, zuretzat, hori konturatu zera, baduela garrantzi bat aurre gaztetxoenen gan?
Baiz, beraiek hasten dira maiuskulaz, eta gero minuskulara pasatzen dira. Eta pixka bat ere, onartuak ez, esateko, ba, nik irakurtzea daukat, bai. Eta segun ze gai den eta zenbat letra daukan, ba, aukeratzen dut maiuskulaz egin edo minuskulaz. Hasi nintzenean dendetara joaten esate ziaten eske euskaraz eta maiuskulaz ez dago asko. Ta claro, gero segun zen maiuskula mota eta gauza asko daude. Eta bai saiatzen naiz urtero bi edo hiru lan maiuskulaz egiten edo minuskulaz baldin badago, ba adibidez euskal mitologian kasuan QR-a daukate ipuina entzungai izan dezaten. Ta dira entzuteko oso onak ze musika dute, ez dira geldoak, hotsak dituzte, osea da bertan murgiluta egongo bazina bezala.
Bueno, hor hiru urteoetan zenbat liburu desberdin zenbat ze eskaintza beraz osatzea lortu duzu?
20 bat inguru. Bai, gutxi gora bera, gero esan dudana, asko da, denak daude euskaraz, gehienak gazteleraz ere, eta asko daude frantsesa, ingelesa eta portugesez.
Baina, hizkuntza, oza, elebidunez esango dugu edo?
Ez, hizkuntza gutxi horretan. Eta gero egindeta urtengo liburu bat, osea, bost hizkuntzaz gain, elebiduna ere, euskera frantsesa batera, euskera gaztelera barkatu batera, euskera ingelesa eta gaztelera ingelesa. Eta denak dute QR-txoa entzuteko ipuina. Baino, hogei gehi hoie guztiak.
Zer motako lana suposatzen du zuretzat, egunerokotasunean, zer da, nola banatzen duzu, hainbeste gauzetaz arduratzen baitzera, nola banatzen duzu zure eguna, eta ez dakit nola funtzionatzen duzu, gaur inspiratuta nago, idatziko dut, edo gaur, ez dakit, administrazioaz arduratuko naiz, edo gaur komunikazioa?
Bai, pixko bat da horrela, ber, autonomoa naiz. Orduan nik kudeatzen dut, gaur ez nago ondo, ba ez dut egiten. Bihar igual banaketa egin barra daukat Bizkaia, orduan egun osoa pasatzen dut Bizkaian. Da saiatzen naiz, aisialdia eta lana uztartzen, bai? Iristen danen bezaren kontua egiteko, ba hortan murgiltzen naiz, eta bai, azkenean, bueno, ikasten jo naiz, osea, nik ez dut ikasi administraritza, ez dut ikasi euskal filologia, orduan, bueno, hor noa poliki-poliki, balin badaukate inspirazioa, ba atzo bezala, ba idatzi egiten dut, zen naiz oso bisuala, orduan, etortzen zait irudi bat, eta idatzi egiten dut. Ta nahiko azkar normalean, aurrentzako, helduentzako ja beste goza bat da. Eta bai, gero ba zuzenketa ba baldin badator edo kudeatzea ba inprentako lana, bai, azkenen bueno, hor noa poliki poliki, nahiko organizatua naiz eta orduan ondo joten naiz, baino ez da erraza. Jendeak usten du dala idatzita jasta, baino lan asko dago atzean. Eta bakarra gaineraz, ni eskerrak ama daukadala hemen apoio morala, eta balaguntzen dut azoketara, edo banaketetara, eta bai.
Bukatzeko, amets bat, teorkizunari begira?
Bueno, ba, ametsa nik usten dut pixka egiten ari dela, ez da, ba, liburuak, eta guain aurdun nago, eta aurdun beste amets bat ari da gauzatzen, oseak, bueno. Horrela nahiko nuke segi, posible baldin bada, eta urtero ateratzen, ba, lau bos bat lan, albaldin bada, eta poliki-poliki, bai. Gustora, hola segitza, bai.
Mi esker betzai da, eta zorionak, zinez.
Mila esker zuei, eta nahi duenak, ba, amesgile argitaletxea topatzeko, eta nahi pozik.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eskertzen dugu, betzai da urtaza Elizburu amezgile argitaletxea beraz aurkezturik, ara, ikasteko, irakurtzeko, ikasteko, ongi pasatzeko eta amesteko, beraz.
Eta, ametxikin.
Bai, uste dut bere proiektua baduela originaltasun bat, berezitasun bat, eta merezi duela deskubritzea.
Okay.
Musikarekin segituko dugu eta berriki urte aztapenean aurkeztutako proiektu batekin ez da ala?
Duela aste bat, Mikel.
Abai,
Pelasek, fresko. Abai, fresko-freskoa. Onaio Pelas, atera du disko berri bat.
Ezan gabe doa, ditzen da.
Hori da.
Diska.
Hori da, eta hala, ez dut hautatu egin singela, hautatu dut beste kantu bat.
Voilà, lau garrena, behaz lau deitzen da. Eta zer, zati bako txak badu bat...
Zerbu bost. Bost lore deitzen da.
Bai. Lehen kantua bat, gero bi, iru, lau. Entzunen dugura horrein eta gero bost lore biziki polita. Guazen Pelasekin lau.
kageri zaizkit eskaparate dira.
Ditutako zatia, pelas ginuen hor, bai. Eta hori tarazten dugu berriki, urte astapenean plazaratutako diska bat ginuela, ditzen dena, esan gabe doa bost zatirekin, simpleki?
Ez uste dut zei.
Ah, zei?
Bai.
Ah,
provintziak bestela.
Baina, bai, maite dut
pelasen. Bai, pelas beti untxada, hori da problema. Ez duk petio bat egiten, ba. Eta gainera disko hori zuzenean grabatua da.
Ah, bai,
Bai, istudio batean, me denak ari, eta hala.
Denak aldi berean, eta
hori da.
Eta segidan.
Kontzertu bat bezala, baina istudio batean.
Ah, bai, Bo. Biba Pelas eta bere ekipa, bere musikari guztiak.
Bai.
Eta bukatuko dugu gure saldiarekin.
Tradizio bat.
Eta bai.
Hala. Eta horta estapenean gide hori, no? Eta, wala. Hori da iparaldeko lema bat edo lelo bat edo ez dakit nola egan. Urtatx. Urteko lehen urrats, bururatu nahi berehala dugun has. Uste dut beskoitze aldeko gozabatera.
Bon. Ez dugu bururatu nahi, baina bururatu behar dugu gure gaurko emankizuna. Baina ala ere, heldu den aztean berriz elkartuko gita. Eta denen belarrien poza eta plazerraren dako. Izan untxa, agur bero bat gure lagun guztiri. Eta izare eta laster arte.
Radio Kultura .eus